Kumekucha Afrika.
Na zimegonga saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Karibu msikilizaji popote pale ulipo katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi naitwa BMJ Muridhi.
Na mimi hapa jina langu ni Idi Ligongo, ikiwa leo ni Alhamisi tarehe mosi, tarehe ya kwanza kabisa ya mwezi Juni mwaka huu 2023. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TK FM ya Tanga Tanzania, Sayare Radio ya Eldoret Kenya. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye habari zetu hii leo, hali ya taharuki ya ongezeka nchini Sudan baada ya jeshi la serikali kutangaza kwamba linasitisha makubaliano ya usitishwaji wa mapigano yaliyofikiwa awali. Je, wachambuzi wanatathmini gani kuhusu hali ilivyo kwa sasa katika taifa hilo?
Hali wakati huu ni tete, hali ni ngumu kwa sababu hawa mahasimu wawili Al-Burhan na Hamedi wataendelea kuzozana hadi wakati ule mmoja wao atakapoweza kushindwa.
Na katika ripoti nyingine ambayo tunakueleza hii leo, Washington yashutumu jaribio la uzinduzi wa satellite ya kijeshi ya ujasusi ya Korea Kaskazini, ambayo Pyongyang inasema inaangazia mazoezi ya kijeshi ya Marekani na Korea Kusini.
Hali kadhalika, baraza la wawakilishi la Marekani laidhinisha sheria ya kusimamisha ukomo wa kukopa kwa serikali. Ni kati tu ya yale utakayosikia katika matangazo haya kutoka hapa Washington DC. Kabla ya kusikiliza yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa na Idi Ligongo.
Baraza la wawakilishi la Marekani limeidhinisha sheria ya kusimamisha ukomo wa kukopa kwa serikali hadi mapema mwaka 2025. Hatua inayoepusha mzozo wa kisiasa wa Washington siku tano kabla ya nchi hii kufikia siku ambayo ingekosa pesa za kulipa madeni yake. Katika kura hiyo ya Jumatano, wabunge 314 walipitisha muswada huo dhidi ya 117 waliopinga. Baada ya hapo, muswada huo sasa unaelekea kwenye baraza la Senate, ambapo utapigiwa kura kufikia mwishoni mwa wiki. Endapo utapitishwa na Senate, basi Rais Joe Biden atatumia saini ya kura ya sheria hiyo na kufanya rasmi kuwa ni sheria. Hatua hiyo inasimamisha kiwango cha sasa cha deni la serikali cha trilioni 31.4 za Kimarekani. Jeshi la Sudan Jumatano limevunja makubaliano na vikosi vya nchi hiyo vya akiba vya RSF na kuongeza muda wa makubaliano ya usimamishaji mpya wa mapigano, likishutumu kukiuka mpango wa amani wa Saudi Arabia na Marekani. Pande zote mbili za mgogoro wa wiki sita zilitia saini kusitisha mapigano kwa siku saba katika mji mkuu wa Saudi Arabia, Jeddah, Mei 20, ikiwa ni lengo la kuruhusu usambazwaji wa misaada ya kibinadamu. Ilipendekezwa kuongeza muda wa siku tano kulikokubaliwa hapo Mei 29. China Jumatano imesema imechukua hatua sahihi kujibu kile ilichokiita ubaguzi wa hali isiyo sawa ya India kuwatendea wanahabari wa China katika hatua ya sasa inayoonyesha kuongezeka kwa mvutano baina ya mataifa hayo mawili ya Asia. Gazeti la The Wall Street Journal Jumanne liliripoti kwamba China na India yamefukuza kwa pamoja wanahabari wa mataifa hayo katika wiki zilizopita. Serikali ya India mwezi Mei ilikataa kuongeza tena vibali vya kuingia nchini humo kwa wanahabari wawili wa mwisho wa shirika la habari la serikali ya China, gazeti hilo limesema. Mmoja anafanya kazi shirika la Xinhua na mwingine anafanya kazi katika China Central Television, yani CCTV. Kikosi cha kikanda kilichoundwa ili kukabiliana na ghasia za wanamgambo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kimeongezewa muda wake hadi mwezi Septemba mwaka huu, waziri mmoja wa DRC na msemaji wa kikosi hicho walisema Jumatano, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. BMJ Muridhi na ripoti kamili.
Nchi saba za Jumuiya Afrika Mashariki zilianzisha kikosi cha kijeshi kiitwacho EACRF mwezi Aprili mwaka jana ili kujaribu kumaliza umwaikaji wa damu unaohusishwa na miongo kadhaa ya shughuli za wanamgambo mashariki mwa Kongo. Mustakabali wa kikosi hicho ulikuwa haujulikani tangu muda wake ulipomalizika mwezi Machi mwaka huu, na viongozi wa EAC walikuwa wametoa maoni tofauti kuhusu jinsi kinavyopaswa kuendelea kufanya kazi. Mashaka juu ya ufanisi wake yaliongezeka mwezi Aprili baada ya mkuu wa kikosi hicho Meja Jenerali Jeff Nyaga kusema kwamba amejiuzulu kutokana na vikwazo na vitisho kwa usalama wake. Jumatano, msemaji wa EAC alithibitisha ripoti kwamba mamlaka ya kikosi hicho yameongezwa hadi mwezi Septemba wakati wa mkutano wa kilele nchini Burundi. Waziri wa ulinzi wa Kongo Jean-Pierre Bemba pia alithibitisha ripoti hiyo. Rais wa DRC Felix Tshisekedi amekuwa akikosoa EACRF waziwazi, akishutumu kikosi hicho kwa kutokuwa na nguvu za kutosha na kushindwa kuwadhibiti waasi wa M23 ambao wamekuwa wakitekeleza mashambulizi mashariki mwa nchi hiyo. Awali Tshisekedi alikuwa amekubali kuongeza muda wa EACRF hadi mwezi huu wa Juni.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Makamu wa rais wa zamani wa Marekani Mike Pence atazindua kampeni yake ambayo ilikuwa ikitarajiwa ya kuonia uteuzi wa chama cha Republican kugombania urais wiki ijayo jimboni Iowa. Kutokana na hili, amekuwa mgombea mwingine katika uwanja mpana wa ugombea urais wa Republican na kumfanya awe mpinzani wa bosi wake wa zamani. Pence atazindua kampeni yake mjini Des Moines Juni 7, ambayo ni tarehe ya kuzaliwa, akifikisha miaka 64 kwa mujibu wa watu wawili wanaofahamu mipango yake ambao hawakutaka kutambulishwa. Anatarajia pia kutoa video ikitoa ujumbe, ikiwa ni sehemu ya uzinduzi wa kampeni zake. Katibu mkuu wa zamani wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon Jumatano amesema kwamba aliwasiliana na serikali ya kijeshi ya Myanmar pamoja na wanachama wanaopinga serikali wenye silaha baada ya ziara ya kushtukiza nchini humo mwezi uliopita, na kutaka mwitikio zaidi wa kidiplomasia na majenerali wanaotawala kumaliza ghasia. Ban hakuweka wazi aina ya mawasiliano na alikataa kueleza kwa kina mazungumzo yake na viongozi wa kijeshi wakati wa mkutano wake wa Aprili. Alikuwa akizungumza na katika mkutano na wanahabari mjini Seoul akiwa pamoja na wanachama wa The Elders, ambalo ni kundi la viongozi wanaojikita katika kuleta amani na harakati za haki za binadamu duniani kote.
Popote ulipo msikilizaji, unaendelea kusafiri na Kumekucha Afrika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Serikali ya Kenya inasema kwamba imeingia au inapanga kuingia mikataba ya kazi na Kanada na Ujerumani, Marekani na baadhi ya mataifa ya Guba ya Uajemi, yanayolenga kuharahisisha njia za Wakenya kufanya kazi nje ya nchi. Lakini watetezi wa haki za wafanyakazi wanasema kwamba makubaliano kama hayo, hasa yale ya Kenya na mataifa ya Guba, yanawaacha wafanyakazi katika hatari ya unyanyapaa na kunyanyaswa. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Kenya ina matumaini kuwa takriban raia 750,000 ambao hawawezi kupata kazi ndani ya nchi wanaweza kupata ajira nje ya nchi. Serikali ya nchi hiyo inasema inatarajia kutia saini mikataba 10 ya kazi na mataifa mengine, ikiwa ni pamoja na nchi za Ghuba, katika juhudi za kupunguza mzigo wa ukosefu wa ajira.
People are moving constantly. So the government of Kenya Watu wanahama kila wakati, kwa hiyo serikali ya Kenya inatoa kipaumbele kwa kazi za uhamiaji, uhamiaji wa kutafuta kazi, na ndiyo sababu tumesaini mikataba ya kazi ya pande mbili na nchi chache, na pia tulipendekeza kwa nchi kadhaa mikataba ya kazi inayohusisha pande mbili ambayo itasimamia kazi zinazohitajika nje ya nchi.
Cecilia Wanjiku anaungana na Wakenya wengine zaidi ya 170,000 ambao tayari wameajiriwa katika eneo la Ghuba. Serikali inasema kuwa karibu nusu ya wafanyakazi hao ni wafanyakazi wa ndani. Wanjiku anasema anaondoka nchini Kenya kwenda kufanya kazi kama mhudumu wa nyumbani nchini Saudi Arabia.
And since I cannot acquire a good job in Kenya, that is why I decided to go.
Kwa kuwa siwezi kupata kazi nzuri hapa Kenya, ndio maana niliamua kwenda Saudi Arabia, mahali pengine mbali na nchi yangu, kutafuta kazi nzuri ambayo itahudumia mahitaji yangu yote na familia yangu.
Kenya ilipokea takriban dola bilioni 4 kutoka kwa raia wake nje ya nchi mwaka 2022, na serikali inakusudia kuongeza mara tatu idadi hiyo kupitia mikataba hii mipya ya kazi. Hata hivyo basi, watetezi wanasema kukata tamaa kwa kazi kumewafichua wahamiaji wa Kenya kwa unyanyasaji kutoka kwa waajiri nje ya nchi. Mwaka 2021 pekee, Wakenya 41 walifariki walipokuwa wakifanya kazi nchini Saudi Arabia, kulingana na Wizara ya Mambo ya Nje. Baadhi ya wanaharakati wa haki za binadamu wanasema mashirika ya kuajiri nchini Kenya hayafanyi vya kutosha kulinda pamoja na kuzuia unyanyasaji na unyanyapaa wa wafanyakazi. Peace Mudheu, ambaye anaendesha shirika la kuajiri wanawake jijini Nairobi nchini Kenya, anasema kuna wengi wa wasichana aliowatuma ng'ambo wamejikuta katika matatizo na waajiri wao.
For the last 2 years I've defended 26 girls.
Kwa miaka miwili iliyopita nimewatetea wasichana 26, ambapo 10 wamerudi hapa nchini. 16 wamebadilisha mwajiri. Kwa kufanya hivyo niliadhirika.
Mudheu anasema mawakala wa Saudi Arabia hivi sasa wamemzuia kuingia katika mfumo huo unaoorodhesha nafasi za kazi kwa vijana wa Kenya. Faith Shimila alifanya kazi nchini Saudi Arabia kwa mwaka mmoja na nusu, na alirudi akiwa na kovu mwaka 2021. Shimila alielezea mazingira ya kikatili ya kazi pamoja na unyanyasaji.
I used to work 18 to 19 hours, no medication.
Nilikuwa nikifanya kazi saa 18 hadi 19. Hakuna dawa, hakuna saa ya kupumzika, hakuna likizo, hakuna mapumziko kama unahitaji mapumziko. Na mabaki hayo ndiyo niliopewa. Na nilikuwa nikilala katika mazingira mabaya. Nilibakwa wakati wote huo. Siwezi kuhesabu ni mara ngapi nilibakwa nchini Saudi Arabia, lakini kwa hakika nilibakwa mara nyingi na mwajiri wangu huyo.
Wakili John Mwariri anamwakilisha Shimila na wenzake 12 ambao wamechukua hatua za kisheria dhidi ya serikali ya Kenya, akisema imeshindwa kuwalinda raia wake.
Even in times of abuse, most of these victims call out to the government, please come to our help.
Hata katika nyakati za unyanyasaji, wengi wa waathirika hawa wanatoa wito kwa serikali, wanasema tafadhali tupatie msaada wetu, lakini serikali haina la kusaidia au kutoa aina yoyote ya msaada.
Ameiomba mahakama kuwazuia Wakenya kusafiri kwenda nchi za Ghuba hadi pale usalama na haki zao utakapohakikishiwa. Serikali ya Kenya inasema makubaliano baina nchi hizo mbili na nchi za Ghuba yatawapa wafanyakazi ulinzi dhidi ya unyanyasaji, lakini wakosoaji bado wana wasiwasi juu ya hilo. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington.
Na sasa tunaendelea na habari za dunia.
Washington imeshutumu jaribio la uzinduzi wa satellite ya kijeshi ya ujasusi ya Korea Kaskazini, ambayo Pyongyang inasema inaangazia mazoezi ya kijeshi na Marekani na Korea Kusini. Mratibu wa baraza la usalama wa taifa la Marekani John Kirby Jumatano amezungumza na wanahabari, amesema kwa kila majaribio, licha ya kuzingatia yamefanikiwa au la,
Kim Jong-un na wanasayansi pamoja na wahandisi wake wanaboresha na kuendana na kile kilichopo. Taarifa iliyochapishwa na Korea Kaskazini, vyombo vya habari vimesema kwamba wakati wa uzinduzi wa Jumanne, roketi iliishiwa nguvu baada ya kumalizika hatua ya kwanza na kwenda ya pili wakati ikiruka. Russia imesema imeondoa mamia ya watoto kutoka vijijini kwa sababu ya kuongezeka kwa mapigano katika mkoa wa mpakani wa Belgorod, ambapo hali hiyo imefanyika Kremlin kuwa na wasiwasi. Zaidi ya mwaka toka uvamizi wa Ukraine kufanyika, Russia sasa inaonekana kuongeza mashambulizi kwenye ardhi yake, ikijumuisha matendo ambayo hayajawahi kuonekana wiki iliyopita katika mkoa kusini wa Belgorod na shambulizi la ndege isiyo na rubani mjini Moscow. Jumanne serikali imeanza kuwaondoa watoto kutoka wilaya za mpakani za Shebekino na Grivoron. Gavana wa eneo hilo Vyacheslav Gladkov amesema kupitia Telegram.
Barabara kabisa, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Jeshi la Sudan Jumatano limetangaza sitisho la mazungumzo na kikosi pinzani cha RSF ya kusitisha mapigano na ufikiaji wa misaada, na hivyo kuzua hofu mpya kwamba mzozo huo ulodumu kwa wiki sita sasa utalisukuma taifa hilo katika mzozo mkubwa wa kibinadamu. Mwenzangu Patrick Nduwimana amezungumza na mchambuzi wa siasa Profesa David Monda, na kwanza akamuuliza tathmini yake kuhusu hatua hiyo iliyotangazwa na wanajeshi wa serikali.
Mimi nafikiria vitu viwili vikubwa vitafanyika. Ya kwanza ni kwamba vita vitaendelea, vita hivi vya wenyewe kwa wenyewe, na mbarika hii ya wakimbizi wakindani na wakimbizi wa Sudan kwenda nchi jirani pia itaendelea kuongezeka. La pili ni kwamba janga la njaa na janga hili la kibinadamu, sio tu Khartoum lakini kwa Sudan kwa ujumla, itaendelea kuwa ni kero na itaendelea kuwa ni hali hatari, manaka hali ya usalama imesambaratika.
Pande hizi mbili hasimu au zinazozozana walikubali kukaa kwenye meza ya mazungumzo huko Saudi Arabia kutokana na shinikizo la Marekani. Marekani ni taifa kubwa, vile vile Saudi Arabia ni nchi ambayo ina ushawishi mkubwa hasa upande wa Sudani. Je, hawa ambao wameweza kushinikiza pande hizi zikubali kuketi kwenye meza ya mazungumzo, wataendelea kukaa hivyo hivyo kimya waache mambo yaendelee kuwa mabaya, au kuna juhudi zingine ambazo naona wanaweza wakatumia ili kuzishinikiza zaidi pande hizi zikubali kurudi kwenye meza mazungumzo na watekeleze yale makubaliano ya kusitisha mapigano, kuruhusu misaada ya kibinadamu kutolewa kwa wale ambao wamejikuta katika mapambano na hawana la kufanya sababu wamebanwa au wamezingirwa kutokana na mapambano hayo?
Nafikiria jitihada za diplomasia zitaendelea, sio tu mazungumzo haya ya Jeddah, manake pia tusahau ya kwamba kulikuwa na jitihada zingine ambazo ziliongozwa na viongozi wa kikanda, kile kikundi cha IGAD. Pia kiongozi wa Umoja Mataifa Guterres amejaribu pia kujiingiza pale kwa jitihada za kidiplomasia. Kwa mfano Misri ina mkono kule Sudan kwa misingi ya kihistoria. Sudan enzi za koloni, enzi za nyuma, ilikuwa imelindwa na Misri, kwa hivyo Misri inajiona kama ndugu mkubwa wa Sudan. Misri pia ingependa jeshi endelee kuongoza Sudan, manake demokrasia ikiingia Sudan tena kutakuwa na shinikizo ya demokrasia kwenda Misri, manake Misri tusahau pia ina utawala wa mabavu, utawala wa kijeshi. Kwa hivyo tunaona kwa mkono wa vita unatumiwa na madola ya nje na hivi vikundi viwili vya serikali vya Al-Burhan na Hemedi mkono wa vita unatumia kama diplomasia kwa njia mbadala, yani diplomasia kupitia vita au kupitia nguvu za kijeshi. Kwa hiyo ni hali ngumu, na nafikiria mataifa haya yakiendelea na maslahi zao itakuwa ni vigumu sana kuvitatua kwa wakati huu.
Profesa David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu kutoka mjini New York hapa Marekani. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Marekani, au tuseme rais wa Marekani Joe Biden, katika juhudi za kuitafutia Sweden uungwaji mkono wa ombi lake la kujiunga na muungano wa NATO, ameashiria mbinu ya mapatano ya kibiashara katika mazungumzo yake na rais Recep Tayyip Erdogan. Rais huyo wa Uturuki aliyechaguliwa tena hivi karibuni amekuwa mmoja wa viongozi muhimu zaidi wa nchi wanachama wa muungano huo wa kijeshi wa nchi za pande mbili za bahari ya Atlantic, lakini wenye utata. Mwandishi wa VOA wa White House Patsy Winda Kuswara ameandaa ripoti hii ambayo inasimuliwa hapa na mwenzangu Idi Ligongo.
Maelfu ya wafuasi wa rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan walisherekea ushindi wake mapema wiki hii, huku viongozi wa dunia wakitoa pongezi akiwemo rais wa Marekani Joe Biden.
Bado wanataka mapatano kuhusu ndege za kivita za F-16. Nilimwambia tunataka makubaliano na Sweden, kwa hivyo tutafanya hivyo.
Ni mara ya kwanza kwa Biden kuunganisha masuala hayo mawili pamoja. Kwa muda mrefu Ankara imekuwa ikitaka kununua ndege 40 za Marekani za F-16, lakini bunge linazuia mpango huo. Maafisa wa Marekani wamekataa mapendekezo ya mpango wa nipe nikupe kati ya Marekani na Uturuki kuhusiana na suala hilo. Karine Jean-Pierre ni msemaji wa White House akijibu swali kuhusu iwapo Rais Biden alikuwa amepewa masharti na Erdogan katika mazungumzo ya simu.
That is not a condition.
Hilo si sharti. Rais Biden ameeleza wazi kwa muda mrefu kwamba anaunga mkono uuzaji wa ndege za F-16.
Katika kujibu uvamizi wa Russia nchini Ukraine, Finland na Sweden zilituma maombi ya wanachama wa NATO mnamo mwezi Mei mwaka 2022. Wanachama wa NATO lazima uidhinishwe na wanachama wote. Finland ilijiunga na NATO mwezi Aprili mwaka huu, lakini maombi ya Sweden hayakukubaliwa kwa sababu ya Ankara inaamini kuwa Stockholm inawahifadhi magaidi wana mgambo wa chama cha wafanyakazi wa Kikurdistan kilichopigwa marufuku. Maafisa wana matumai kuwa wanachama wa Sweden utathibitishwa wakati wa mkutano mkuu wa NATO mwezi Julai. Asli Aydin Tasbas ni wa kutoka taasisi ya Brookings.
What we are going to see is a bit of a last minute drama heading to...
Tutakachokiona ni sarakasi za dakika za mwisho kuelekea mkutano wa Vilnius. Mwishoni mwa yote, inawezekana kwamba hili litatatuliwa usiku wa mkutano huo.
This will be resolved on the night of the summit.
James Jeffrey, balozi wa zamani wa Marekani nchini Uturuki ambaye sasa ni mwenyekiti wa programu ya Mashariki ya Kati katika kituo cha The Wilson Center, anasema mbali na suala la ndege za kivita, uhusiano kati ya Marekani na Uturuki utasaliwa kuwa kwenye utata wa kibiashara.
It's never 100% on our side. We are hoping it won't be more than 50% away from us.
Erdogan amelaani uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine, lakini akakataa kuungana na viongozi wa mataifa ya magharibi katika kuiwekea vikwazo na kupanua uhusiano wake wa kibiashara na Moscow. White House ilisema Biden alimpongeza Erdogan na walieleza dhamira yao ya kuendelea kufanya kazi pamoja kama washirika wa karibu ili kuimarisha ushirikiano kati ya nchi hizo mbili.
Shukran sana mwenzangu Idi Ligongo, lakini nitakukaribisha hivi punde pia uwasomee muktasari wa habari. Msikilizaji, ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Matangazo ambayo pia yanasikika kupitia Mitume Radio 89.7 FM kule Kitale, Kenya, na Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar. Muktasari wa habari.
Baraza la Wawakilishi la Marekani limeidhinisha sheria ya kusimamisha ukomo wa kukopa kwa serikali hadi mapema mwaka 2025. Hatua hiyo inaepusha mzozo wa kisiasa wa Washington siku tano kabla ya nchi hii kufikia siku ambayo ingekosa pesa za kulipa madeni yake. Jeshi la Sudan Jumatano limevunja makubaliano na vikosi vya nchi hiyo vya akiba vya RSF na kuongeza muda wa makubaliano ya usimamishaji mapigano, likishutumu kukiuka mpango wa amani wa Saudi Arabia na Marekani. China Jumatano imesema imechukua hatua stahiki kujibu kile ambacho imekiita ubaguzi wa hali isiyo sawa ya India kuwatendea wanahabari wa China vibaya, katika hatua ya sasa inayoonyesha kuongezeka mvutano baina ya mataifa hayo mawili ya Asia. Kikosi cha kikanda kilichoundwa ili kukabiliana na ghasia za wanamgambo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kimeongezewa muda hadi mwezi Septemba mwaka huu, waziri mmoja wa DRC na msemaji wa kikosi hicho walisema siku ya Jumatano, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters.
Na kwa hayo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote ambao wameyafanikisha, upande wa pili tulikuwa naye Jumbe Hamza akiwa mwelekezi wetu hapa studio, nimeshirikiana na Idi Ligongo. Mimi naitwa BMJ Mridhi, kundi nzima hili la kutakia asubuhi na siku njema kutoka Washington.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Akitoa ushuhuda mbele ya bunge la Marekani kuhusu jinsi ya kushughulikia kikamilifu uhusiano kati ya Marekani na China, waziri wa mambo ya nje Antony Blinken alisema, "Tupo katika hali isiyo ya kawaida. China ni changamoto kubwa tunayokabiliana nayo kwenye siasa za kimataifa, nchi yenye nia inayozidi kuongezeka, uwezo wa kupinga mtazamo wetu wa utaratibu wa kimataifa ulio huru, wazi, salama na wenye mafanikio." Waziri Blinken alisema, "Uhuru na wazi inamaanisha nchi zina uhuru wa kuchagua mstakabali wao na washirika wao. Matatizo yanashughulikiwa kwa uwazi, sio kwa kulazimishwa. Sheria zinatumika kwa haki na bidhaa, fikra na watu vinaenea kwa wingi kihalali na kwa uhuru kote ardhini, kwenye bahari, kwenye anga na mbali ya anga." Bajeti iliyopendekezwa na Rais Biden kwa mwaka wa fedha wa 2024 inaipa Wizara ya Mambo ya Nje rasilimali na wepesi wa kuhakikisha kwamba utaratibu unadumu na kustawi. Kwa sababu moja, iliruhusu Marekani kuongeza juhudi zake katika eneo muhimu la Indo-Pacific. Hiyo inajumuisha kuimarisha uwepo wetu kidiplomasia pamoja na balozi mpya na kuongeza nyadhifa mpya, ikiwemo katika maeneo yenye ushindani mkubwa na Beijing kama teknolojia na uchumi. Hatuombi kwamba nchi nyingine zichague kati yetu na China, lakini tunalenga kutoa chaguo linalovutia zaidi. Ndiyo maana bajeti inajumuisha dola bilioni 2 katika uwekezaji mpya katika miundombinu yenye ubora zaidi, endelevu, badala ya miradi mibovu isiyo wazi ya uchimbaji madini ambayo inaziacha nchi zikiwa na madeni. Bajeti ya rais inairuhusu pia Marekani kuwekeza dola bilioni 2 katika uwekezaji mpya ili kuimarisha uchumi wa eneo la Indo-Pacific na kuisaidia Marekani kushindana katika sekta ambapo China imekuwa ikiongoza, ikiwemo usalama wa baharini, nishati safi, teknolojia ya kidijitali na uchimbaji wa madini muhimu, alisema Waziri Blinken. Zaidi ya hayo, bajeti hiyo ina zaidi ya dola bilioni 7 ili kuongeza ushirikiano wa kiuchumi na mataifa huru yanayoshirikiana, visiwa vya Marshall, Palau na majimbo ya shirikisho la Micronesia kupitia makubaliano ya mashirika huru. Kwa pamoja, wingi wa ufadhili huu unahakikisha tunaweza kukabiliana na changamoto ya kizazi na kuonyesha dhamira yetu ya muda mrefu kuhusu masuala ambayo ni muhimu zaidi kwa nchi muhimu katika eneo hilo, hivyo Marekani inabaki kuwa mshirika bora. Katika muongo huu muhimu, juhudi na uwekezaji wetu, alisema Waziri Blinken, utaamua ikiwa tutafanikiwa kuendeleza mtazamo wetu wa pamoja wa mfumo wa kimataifa au kama China inaweza kuharibu au kubadili sheria na kanuni za kimataifa zinazohakikisha amani, usalama na utulivu duniani. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.